tema, dacă am intitula-o sofisticat și pretențios, ar suna predestinație și liber arbitru. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu ne-a creat, când Dumnezeu și-a făcut planurile, ne-a așezat dintr-un început pe unii aici, pe alții acolo și nimeni nu poate călca sau schimba voia lui suverană sau trebuie să îndreptăm degetul ca să atingem degetul Creatorului care se întinde spre fiecare dintre noi și gestul acesta atârnă de noi. Când vorbim despre predestinație, ne gândim în mod egoist la noi înșine, eu am fost cel predestinat, tu nu, sau vorbim despre planurile pe care Dumnezeu le-a avut pentru noi înainte de întemeierea lumii. Am fost predestinați să fim asemenea chipului Fiului Său. Dacă pun astfel problema, totul se schimbă. Dacă am fost predestinat, hotărât mai dinainte să fiu asemenea chipului Fiului Său, atunci sfințirea este obligatorie și Dumnezeu nu se mulțumește până când nu termină ceea ce a început în fiecare dintre noi prin Domnul Iisus Hristos. Am vorbit în săptămâna aceasta despre rădăcinile Evangheliei care sunt în Vechiul Testament. Da, suntem credincioși nou-testamentali, dar viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Și dacă Dumnezeu și-a lăsat urmele pașilor Săi în toată Scriptura, aceasta este cartea, aceasta este grădina în care îl căutăm. Aici trebuie să zăbovim, să distingem urmele pașilor, să călcăm pe urmele pașilor Lui. Ați văzut cât de importantă este descoperirea Evangheliei sau rădăcinilor ei din Vechiul Testament. În felul acesta înțelegem care-i Evanghelia completă, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Religia, dragii mei, nu e altceva decât un gard, o strungă în care noi oamenii ne facem reguli și rânduieli după pofta inimii noastre. Și când schimbi strunga, schimbi setul de reguli, setul de ritualuri și rânduieli. Dar dacă ai cumva impresia că Evanghelia vizează ritualurile, ai o Evanghelie distorsionată în mână. O Evanghelie corectă vizează o persoană și duce la o relație, nu la o religie. La o relație cu întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, cu înviatul și glorificatul Fiul al lui Dumnezeu. Iar Pavel ne spune că dintr-un început dorința lui Hristos a fost să aducă neamurile la ascultarea credinței, să aducă neamurile pe altarul de care ați auzit și dimineața aceasta. Deci dorința lui Hristos nu este ca eu să înțeleg concepte teologice, să dezbatem concepte teologice, să ne certăm pe ele, ci să ne ajutăm unul pe altul, să ne așezăm pe altar și să îl lăsăm pe Hristos să învieze în noi și să lucreze prin noi. Deci scopul Evangheliei și a propovăduirii ei este ascultarea credinței. Credința fără fapte este moartă. Rădăcina Evangheliei a dus în paralel Pentateuhul și Roman. Și am văzut că Pavel golește umbra din structurile Pentateuhului și încarcă această structură cu Hristos. Asta înseamnă că Hristos este sfârșitul sau împlinirea legii. Hristos împlinește toate prefigurările Vechiului Testament. În Vechiul Testament ai umbra, Hristos este trupul care a aruncat umbra pe pământ. Este foarte importantă pentru mine paralela, pentru că Vechiul Testament devine o lentilă hermeneutică, o lentilă de interpretare a cărții Romani. Vă spuneam că ereziile de obicei se nasc în Noul Testament, pentru că textele logic-discursive sunt extrem de dense și lunecoase. Ca să găsești stabilizatorul care să te ajute să te așezi pe adevăr, ai nevoie de informațiile Vechiului Testament. Când poți să armonizezi prefigurarea cu împlinirea, ai cel puțin nădejdea că ai ajuns la adevăr. Dar dacă tu nu ai ceva cu care să compari concluziile tale, cu care să armonizezi concluziile tale, este puțin probabil că ai ajuns acolo unde trebuie. Deci, Este important ca întotdeauna să lăsați pe Dumnezeu să rămână în armonie cu sine însuși, din Genesa până în Apocalipsa. Am luat din cărțile Pentateucului Exodul și l-am așezat ca pe un pivot în Cartea Roman și am construit Cartea Roman, nu noi, nădăjduiesc Duhul Sfânt, în jurul cărții cele mai importante, cărții pivotare din Tora, din Pentateuch. În afara Exodului avem Genesa cu robia la care a adus Iacov pe cei 72 coborând în Egipt la porunca Domnului și a fost nevoie de o eliberare din Egipt. Eliberarea din Egipt mă duce în prezența lui Dumnezeu la Sinai. La Sinai, credința nu neagă legea, ci mă pregătește pentru primirea ei, pentru că eu nu pot fi preot al lui Dumnezeu decât în ascultare de Dumnezeu, în ascultare de lege. Și de aceea, deși în 5:1 am intrat în această stare de har, în starea relației, a prezenței lui Dumnezeu, eu trebuie să continui drumul în 6:7, unde se vorbește despre relația mea cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar am văzut că ascultarea de Dumnezeu este posibilă doar prin puterea, prin legea Duhului de viață, în Hristos Iisus. Deci trebuie să mă mut în capitolele 7 și 8, unde slava Domnului coboară peste mine, unde Duhul lui Dumnezeu are libertate să lucreze, pentru că eu am fost eliberat, spălat de păcat în sângele lui Hristos. Și astfel am ajuns pe Everestul cărții Roman. Sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Cu alte cuvinte, în Hristos Iisus Dumnezeu a spus ultimul cuvânt pe care nu-l mai schimbă. N-așteptați un al treilea legământ, nu căutați un al treilea legământ pentru că nu va fi niciodată. Dumnezeu a vorbit în Hristos. De aceea El este calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Cu toate acestea, Pavel nu se oprește pe binecuvântatul pisc al Everestului, ci coboară în groapa Marianelor, în capitolele 9 la 11. Coboară în groapa Marianelor să ne vorbească despre lucruri grele, lucruri care nu ne plac, dar lucruri care țin de Evanghelie și pe care trebuie să le crezi tu, să le propovăduiești copiilor tăi, dacă vrei să rămâi pe calea adevărului. În capitolele 9 la 11, Pavel ne spune, nu te îngânfa dar, ci teme-te, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Dacă i-a tăiat pe ei, te va tăia și pe tine. Dar abia ieri m-a altoit, nicio problemă. Mâna care te-a altoit, te și taie afară. Dar vom lăsa lucrurile acestea pentru după masă și vom încerca să luăm capitolele la rând, capitolele 9 la 11, să vorbim despre cum anume parcurge un om o cale de la început până la sfârșit, cum anume voi ajunge în prezența lui Dumnezeu, amprentat cu chipul lui Dumnezeu, transformat într-un chipul și asemănarea Fiului lui Dumnezeu. Pavel ne-a spus în Roman 5:1, am intrat pe poartă, slăvit să fie Domnul prin Hristos, dar dacă am intrat pe poartă, pe poarta împărăției, de ce ne mai obosește El cu probleme teologice complicate și grele, cum sunt cele din capitolul 5 la 11? Aduceți-vă aminte de conținutul acestor capitole. Creștinul și legea este un teren pe care l-am atins, nu l-am parcurs. Creștinul și Duhul Sfânt, un alt teren de care nici nu știu dacă ne-am atins încă, dar care am citit cel puțin textul și ne-am pus câteva întrebări. Dacă ne mutăm mai departe în blocul în care ne aflăm acum dimineață, trebuie să vorbim despre faptul că am fost predestinați să fim asemenea chipului Fiului Său. Înainte de întemeierea lumii, acesta este visul lui Dumnezeu, pentru asta a făcut planul Său, pentru asta a legat verigă lângă verigă, să nu lipsească nimic, pentru ca tu și cu mine să putem deveni ceea ce El a gândit pentru noi înainte de întemeierea lumii. Să ne întoarcem puțin în Roman, capitolul 8, pentru că de aici pleacă toate întrebările care l-au forțat pe Pavel să adauge capitolele 9 la 11 la Epistola lui, la Evanghelia lui Hristos. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Acum nimeni nu începe o propoziție așa, de altă parte știm. Dacă eu folosesc termenul pe de altă parte, trebuie să caut obligatoriu pe de o parte. Pe de o parte, suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Cu alte cuvinte, drumul credinței, calea aceea dintre poartă și țintă, e presărată cu o mulțime de suferințe și probleme. L-ați auzit pe Gigi și pe Adriana vorbind aseară. Dar deși este adevărat că suferințele din vremea de acum sunt reale, ele nu pot fi puse alături de slava viitoare. Pe de altă parte, lucrul extraordinar este că în mâna mare a Dumnezeului care s-a întins după noi, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Cheia în acest text este împreună. Dacă te doare astăzi, așteaptă ziua de mâine și lasă norii să se îngemâneze cu soarele și încetişor tiparul se va contura înaintea ochilor tăi. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Elementul care ne dă bătăie de cap este acel binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Observați, binele acesta nu mi-l definesc eu. Mie bine îmi este așa, 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 așa. Poate că lui Dumnezeu bine este altfel. Și vreau să vă spun că toate lucrurile lucrează spre binele pe care El l-a gândit pentru mine, nu pe care eu l-am gândit pentru mine și copiii mei. Și de aceea Pavel adaugă, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Există un plan pe care Dumnezeu l-a alcătuit în Sine însuși, înainte de întemeierea lumii. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât, predestinat mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, presupun că ați adus cu voi din versetul precedent expresia i-a și chemat, pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Wow! Câtă bătaie de cap a dat textul acesta oamenilor de-a lungul istoriei care se frământau cu doctrina mântuirii. Ce înțeleg eu din acest text este că Dumnezeu în suveranitatea Lui a făcut un plan și planul Său cuprinde toți pașii necesari pentru realizarea acestui lucru sau a ceea ce El a gândit mai înainte de întemeierea lumii pentru mine. În planul Său toate verigile sunt la locul lor. Dar întrebarea este, oare cui se aplică acest plan în mod concret? De aici apar discuțiile. Cum alege Dumnezeu pentru viață? De ce unii sunt aici și largă este calea care duce la pierzare, îngustă este calea care duce la mântuire? Cum se trece dintr-o parte în cealaltă? Cum se ating degetele lui Dumnezeu cu degetele noastre? Cum se releagă relația dintre noi și Dumnezeu? Când mă gândesc la conceptul alegerii din Romani și la planul lui Dumnezeu, încerc să văd cum l-a alcătuit în Sine însuși. Urcați cu mine de jos în sus. Dumnezeu a alcătuit în Sine însuși un plan și Roman întreabă cine i-a dat ceva mai înainte ca să aibă de primit înapoi. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Deci Dumnezeu a alcătuit un plan în Sine însuși fără să mă întrebe pe mine sau pe tine și de aceea nu dă socoteală nimănui. Dar observați, când începe să se desfășoare planul cu ce mă întâlnesc, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, ca planul Lui să poată fi împlinit, El a dat pe Fiul Său pentru noi toți. Dar apoi, acești noi toți, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, acești noi toți am fost cunoscuți de Dumnezeu înainte ca să existăm. I-a cunoscut mai dinainte, i-a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Dacă m-aș întoarce în veșnicia trecută, în momentele plănuirii, L-aș vedea pe Dumnezeu frământat cu un lucru, preocupat, poate să este un cuvânt mai mult, de un singur lucru, ca să fim asemenea chipului Fiului Său. De aceea am legat predestinația, deci destin final al nostru și nu de persoana mea în mod subiectiv, eu datul nu. Pentru că asta n-a dus decât la ceartă în istoria bisericii, ci Dumnezeu a gândit mai dinainte, a hotărât mai dinainte cum să arătăm când vom ajunge în prezența Lui. I-a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Apoi i-a chemat, i-a socotit neprihăniți și slăvit să fie Domnul, că într-o zi vom fi proslăviți în prezența Lui. Observați planul pe care Dumnezeu l-a alcătuit. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. După planul Său. Este oare precizat undeva în Romani cum anume ajung aceștia să fie chemați? Cu alte cuvinte, se explică undeva în Romani această alegere? Doctrina alegerii a creat multă zizanie în trupul lui Hristos. Și de ea am vrea să ne ocupăm în această dimineață. Predestinație și liber arbitru sau predestinație sau liber arbitru? Sau dacă aș pune în alți termeni, cel ce alege este Dumnezeu, punct, sau și cel ce alege este omul? Cum se împacă credincioșia lui cu credincioșia mea, suveranitatea lui cu libertatea mea? Cum se împacă? Dacă ar fi să definez termenii, predestinația este o hotărâre mai dinainte a lui Dumnezeu cu privire la destinul unui om, care se va împlini indiferent ce se va întâmpla în viața omului respectiv. Deci predestinația este o hotărâre mai dinainte a lui Dumnezeu cu privire la destinul unui om, hotărâre care se va împlini indiferent ce se va întâmpla în viața omului respectiv, deoarece Dumnezeu va veghea în mod suveran să călăuzească pe omul respectiv pe calea împlinirii planului Său prin viața acestuia. Când eram copii, mai prindeam câte o roată de bicicletă fără cauciuc și ne făceam o sârmă îndoită și o puneam lângă roată și alergam pe drumuri de ne sfâriau călcâiele. Și roata biata era între furcile fierului nostru, sârmei noastre, și noi puteam să o ducem pe unde voim, pe unde voiam. Imaginați-vă să fii roata aceea în furca lui Dumnezeu, care te călăuzește pe unde vrei. Tu nici măcar nu-L vezi, pentru că tu ești mare și de unul singur pe drumul vieții și alergi, dar în ultimă instanță, în spatele tău, este o mână care, predestinat fiind, te duce la împlinirea hotărârilor luate de El. Sună interesant. Maică uneori zice, de dorit. Pentru că atunci când eu merg de unul singur, mă dau de-a berbeleacu și fără sârma respectivă și cel din spatele roții, roata n-a făcut decât câțiva pași și s-ar fi prăvălit într-o rână. Ce este liberul arbitru? Dumnezeu a pregătit pentru toți oamenii un plan de mântuire în Domnul Iisus Hristos, dar de care omul se poate bucura doar în baza alegerii lui libere, pentru că alegerea este condiționată, iar harul poate fi transformat în desfrânare și se poate deci cădea din el. Ca și cu modelele mântuirii, dacă îi să alegi, alegi ce-i mai comod. Alegi ce îți convine mai mult. Dar întrebarea este ce spune Scriptura. În spatele acestor două concepte, nu știu cine a pus două nume. Cele două nume au devenit două teorii, două cutii teologice. Și biserica, unii au intrat în una, alții au intrat în alta și trag de pe margini, ca de pe crenelele unui zid. Și e o luptă continuă în ceea ce privește doctrina mântuirii. John Calvin este un teolog francez, supranumit reformatorul de la Geneva, a creat și într-un fel a sistematizat tradiția reformată în protestantism. Arminius, după numele latin, un teolog olandez sub numele Jacob Herman, a trăit cam pe aceeași vreme, un pic mai târziu decât Calvin, a fost crescut în contextul teologic al reformei, deci a început ca și calvinist, aș putea spune, a plecat din păpucii lui și încetişor, citind Biblia, a zis, ceva nu-i în ordine. Și în felul acesta, el și-a formulat cele 5 puncte ale arminianismului. Calviniștii au reacționat la asta, pentru că ei au fost mai întâi, și au formulat cele 5 puncte ale calvinismului. Și în engleză este tulip, cele 5 puncte ale calvinismului, și sunt destul de multe cărți în direcția aceasta. Ascultați-l pe Arminius, afirmându-și teza. Voință liberă, alegere condiționată, ispășire universală, har care poate fi obstrucționat, har din care se poate cădea. Cu alte cuvinte, dacă e să treci de aici, aici, Dumnezeu îți dă ultimul cuvânt. Voință liberă, alegere condiționată, ești ales dacă... Alegere condiționată, ispășire universală. Hristos a murit pentru toți oamenii, sângele Lui este la dispoziția tuturor pentru mântuire. Hotărârea de iertare include pe toți oamenii. Har care poate fi obstrucționat. Ai intrat în har, ai fost altoit în măslin, poți fi tăiat afară. Har din care se poate cădea. Dacă voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, sau dacă fac un pas mai înapoi, cine primește tăierea împrejur, am discutat despre relația dintre legăminte și am văzut că noul îl înlocuiește pe vechiul și un legământ e un sistem integrat, nu poți lua din el ce-ți place, sabatul sau tăierea împrejur sau sărbătorile sau curățirea femeii după naștere, sau nu poți lua lucruri la întâmplare din vechiul legământ. Și Pavel ilustrează cu unul din cele mai mici lucruri pe care le împrumuți din vechiul legământ. Cine primește tăierea împrejur, trage după ea toată legea, este dator să împlinească toată legea. Iar cine voiește să fie socotit neprihănit prin lege, s-a despărțit de Hristos și a căzut din har. Când Arminius sau Iacob Herman a citit probabil Galaten, a căzut din har, asta i-a zis... Oare e corect în greacă? Dacă e corect în greacă, am o problemă cu toată teologia în care am crescut. Și în felul acesta, Biblia l-a obligat să corecteze teologia lui. Reacția la arminianism a venit în alte 5 puncte. Căderea este totală a omului, total depravity. Luther a enunțat lucrul acesta. Alegerea este necondiționată. Când Dumnezeu vine în acest mes pe care l-a creat păcatul, El de bună voie, nesilit de nimeni, apucă bețigașul acesta și îl mută din coace. Fără să întrebe pe cineva, este absolut suveran. Alegere necondiționată, ispășire limitată, nu sângele scump al lui Hristos, nu s-a vărsat pentru tot. Dumnezeu nu irosește sângele Fiului Său. Sângele Lui, ca și limbile de foc, s-a oprit asupra capetelor unora. Știu că eram la Arad și discutam de aceste lucruri și am citat un verset din Romani. Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să se îndure de, și n-am apucat să termin fraza și o voce din sală a strigat, de unii! Well, dacă aș fi avut o Biblie, o foarfecă, aș fi luat repede foarfecă, aș fi dat-o, pentru că Scriptura spune se îndure de toți. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Hristos s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Acum, s-ar putea să fi rătăcit un verset, dar 2, 3, 5, 7, 10. Și asta e problema cu teologia sistematică. Ți-o construiești alegându-ți versetele care se potrivesc și lăsându-le pe celelalte. De aceea studiem Biblia pe cărți, să nu ai nicio șansă să treci pe lângă lucrurile care nu-ți plac, până când nu-ți armonizezi teologia cu toată Scriptura. Alegerea necondiționată, ispășire limitată, har irezistibil. Când harul lui Dumnezeu vine asupra ta, nu te poți opune, păstrarea sfinților în har. Deci Dumnezeu are capacitatea ca să te ducă până la destinație, pentru că El așa a hotărât. Veniți acum în Scriptură. Asta spun teologii. Să vedem ce zice Scriptura. Întotdeauna ești pe teren mai sigur în Scriptură decât în teologie. Cu toate că n-ar trebui să fie așa. În primele trei versete, Pavel își varsă inima înaintea lui Dumnezeu. Doamne, mă doare pentru neamurile mele. Este durerea lui Pavel pentru rudele sale trupești. În 4:5, el vine și spune pentru cine plânge. Doamne, când mă uit în istorie la harul extraordinar, privilegiile pe care le-ai dat neamului meu, cu atât mai mare este durerea mea, pentru că văd ce au risipit. Când mergem mai departe în versetul 6, Pavel își pune o întrebare sau trage o concluzie. Deși cei mai mulți dintre israeliți nu sunt mântuiți, el zice totuși cuvântul lui Dumnezeu, n-a rămas fără putere, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și în felul acesta el își liniștește inima înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă durerea nu dispare. Versetele 7-9, Pavel ne spune că Dumnezeu l-a ales pe Isaac în mod suveran. Dumnezeu putea să accepte oferta lui Avram, veșnic să trăiască Ismael înaintea ta. Dumnezeu l-a împins deoparte pe Ismael și a zis nu, pe Isaac îl aleg, în el îmi voi duce mai departe planurile. În versetele 10-13, sunt doi frați gemeni născuți din aceeași mamă, pruncii făgăduinței, și Dumnezeu îl alege pe Iacov și rulește pe Esau în mod absolut suveran. Înainte să fi născut pruncii aceia, spune Scriptura. În 14-18, Pavel vine și spune, fiind olarul care frământă lutul, Dumnezeu este liber să aleagă. În 19-21, în mod suveran, Dumnezeu a făcut din aceeași frământătură de lut două feluri de vase. Un vas pentru o întrebuințare de cinste și un vas pentru o întrebuințare de ocare. După care zice, și cine ești tu, lutule, să spui olarului ce să facă? Observați cum suveranitatea lui Dumnezeu este celebrată în textul acesta. Dar pe urmă Pavel spune în 22-23, există vase pentru două destine, două întrebuințări este una, două destine este alta. Dacă eu sunt întrebuințat pentru o treabă, o slujbă de ocară, well, suport dacă destinul meu este bun, dar există destin spre mântuire, spre slavă și spre pieire, vase ale mâniei și vase ale îndurării. Vasele îndurării sunt pregătite mai înainte pentru slavă și provin dintre iudei și dintre neamuri. Mulți din Israel au rămas în schimb, deși sunt un vas pentru o întrebuințare de cinste, au rămas între vasele mâniei pregătite mai dinainte pentru pieire. Întrebarea este, oare de ce? Pavel spune, cuvântul lui Dumnezeu n-a rămas fără putere, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Uitați-vă puțin la rădăcinile acestui popor. Îl avem pe Avram. Avram, prin înțelepciunea Sarei, îl primește pe Ismael din Agar. Dar Dumnezeu vine și prin promisiunea lui, când nimeni nu se aștepta, îl dă pe Isaac. Când mă uit la Avram, observ că există o alegere și alegerea întotdeauna este făcută de Dumnezeu prin cuvântul lui suveran. Alegerea a căzut pe Isaac, Ismael a fost dat deoparte. Când vine rândul generației următoare, Isaac naște pe respectiv nevastă sa, pe Esau și pe Israel sau pe Iacov. Dumnezeu în mod suveran, prin cuvântul său, îl alege pe Iacov și îl leapă de pe Esau. Când ajungem la Israel, suntem pe al treilea palier, observăm că Pavel spune, nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Cu alte cuvinte, acum este un singur râu, Israel, și Dumnezeu vâră unic în matca râului și îl împarte în două brațe diferite. Și spune, unii sunt mântuiți, ceilalți nemântuiți. Observați, a venit un râu și i-a împărțit în două părți distincte. Pe toate palierele, alegerea este a lui Dumnezeu, el alege în mod suveran, prin cuvântul său. Dacă aș reuși să descoper în Biblie cuvintele care hotărăsc aceste puncte de flexiune în desfășurarea planului lui Dumnezeu, aș câștiga o leacă de înțelegere asupra temei pe care o frământăm. Cuvântul întâi este în versetele 7 și 9. Cuvântul 2 este în versetele 12 și 13. Cuvântul 3, ăsta mă interesează pe mine. Ăsta mă interesează pe mine că până aici, dacă pe Isaac l-a folosit pentru un lucru și pe Ismael pentru alt lucru, dar la urmă i-a adunat și i-a mântuit și pe unul și pe celălalt, nu contează prea mult cum ți-ai trăit și pentru ce ți-ai trăit viața în planul lui Dumnezeu pe pământ, în planul lui Dumnezeu. Chiar dacă faci o slujbă mai puțin importantă sau ai primit mai puțin talanți, important este ca la urmă să fii mântuit împreună cu toți ceilalți. Deci cuvântul al treilea mă interesează în mod special. Dar haideți să vedem problema ridicată de Pavel în Roman capitolul 9. Uitați-vă ce îl frământă pe el. Deși, versetele 4 și 5, ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este Dumnezeu binecuvântat în veci, totuși, simt o mare întristare și o necurmată durere în inimă pentru că n-au cunoscut neprihănirea lui Dumnezeu pe care o dă Dumnezeu prin credință și-au pus înainte o altă neprihănire și-au rămas în afara neprihănirii date de Dumnezeu. Cum adică? Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, 8 lucruri de care n-au avut parte neamurile. Israel le-a primit din partea lui Dumnezeu și în ciuda acestui fapt marea lor majoritate au fost măturați deoparte în planul lui Dumnezeu, au rămas nemântuiți. Aș vrea să pun o întrebare și să dau un răspuns la planșa de mai înainte. Cum am ajuns la aceste realități? Cum am ajuns să fim israeliți, să avem înfierea, slava, legămintele? Nu vorbesc despre mine, vorbesc despre ei, despre Avram și descendenții lui. Slava, legămintele, slujba dumnezeiască, făgăduințele, daria legii, patriarhii, să fim purtători de Hristos prin istorie. Răspunsul este prin alegerea suverană și unilaterală a lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu nu s-a dus prin Ur și a strigat 3 zile. Care dintre voi vreți să ieșiți din Ur, din Caldeea, să veniți în țara pe care am să vă arăt? Și după 3 zile de tăcere, în sfârșit, unul și-a lăsat jobul și plasele și a zis: Avram, eu, Doamne, vin după tine. Nu, ci a zis: ieși din țara ta. Nici n-a discutat cu ceilalți dintre rudele tale și vin în țara pe care ți-o voi da. Dumnezeu, în felul acesta, asta înseamnă o alegere suverană și unilaterală din partea lui Dumnezeu. Dar acum am o întrebare. Din moment ce Dumnezeu a ales în mod suveran și unilateral la slujire, de ce nu i-a ales la fel și la mântuire? Dragii mei, cred că una din problemele noastre teologice uriașă este că, necitind Biblia la rând, încurcăm conceptele. Ziua de ieri am discutat despre lege și despre înțelesul cuvântului lege în diverse concepte. Etimologic nu poți face nicio diferență. L-E-G-E, that's it, da? Aceleași 4 foneme puse în aceeași ordine. Dar când schimbi contextul, se schimbă înțelesul. Rădăcina termenului nu te ajută la nimica. Poți fora până în fundul pământului, trebuie să mergi pe orizontală. Ei, întrebarea este asta: dacă Dumnezeu în mod suveran i-a ales, alegere, i-a ales la slujire, când e vorba de alegerea la mântuire, de ce n-a făcut-o la fel? Sunt oare 2 alegeri? Trebuie să disting între ele? Este important lucrul acesta? O, este foarte important. Citim Vechiul Testament și aplicăm texte care n-au nimic a face cu noi la mântuirea noastră. Și din pricina asta toată teologia, toată soteriologia noastră este încurcată. Oare doar pentru că El este suveran în alegere și nimeni nu-i poate spune ce faci? Am pus întrebarea încă de la început. Poate Dumnezeu să treacă prin sală și să zică: toți cei cu ochii căprui sunt aleși, toți cei cu ochii albaștri sunt respinși? De ce credeți că ați primit etichete de culori diferite? Să știți exact dacă sunteți sau nu aleși. Pentru că Dumnezeu în mod suveran a hotărât, ți-a dat eticheta, ți-a pus-o în piept și asta este, sau ecusonul. Poftim? Pe ce bază au ajuns unii dintre ei vase ale mâniei, iar alții vasele îndurării. Este alegerea lui Dumnezeu la mântuire limitată doar la unii? Observați întrebările care ne frământă. Și acum dați-mi voie să citesc textul, pentru că răspunsurile nu le poți căuta într-o carte de teologie, trebuie să le cauți în Scriptură. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? O, nici de cum, spune Pavel. Căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine, de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Nu simțiți un pumnal așa vârât în rărunchi în fața acestui verset? Stai în fața unui Dumnezeu care îți spune, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă, mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Și zici, wow! Țin minte că aveam un coleg, lucram la proiectare amândoi, era la planșeta vecină, era maestru în șah, Iosif Cotonou. Un băiat maghiar, ne înțelegeam bine, problema era că era atât de dezordonat, când am împrumutat ceva ca să găsesc lucru de carte sau știu eu ce întregea, trebuia să mă duc să-i fac ordine în birou și pe masă. Și el venea și își punea mâinile așa încruce, se uita la mine și râdea. Și zicea, well, cine e dezordonat pe dinăuntru are nevoie de ordine pe din afară. Cine e ordonat pe dinăuntru poate trăi și așa. Nu uitați, era maestru la șah. I-am dat un Nou Testament pentru că discutam împreună și a ajuns în Roman 9. Și când a ajuns în Roman 9, l-a luat și a zis, nu mai vreau să-L văd. Un astfel de Dumnezeu, nu vreau să discut. Din păcate n-a trecut mult, Gigi îl cunoaște, a avut un accident și a murit. Dar textul spune că stăm în fața unui Dumnezeu care i-a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă, mă voi îndura de oricine vreau să mă îndur. Așadar, concluzia, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care alege. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea, pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Deci am avut pe Moise, îl am pe Faraon, același Dumnezeu deasupra amândurora. Pe unul alege pentru că așa îi place, pe altul calcă în picioare pentru că așa îi place. Astfel dar, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Ridicați mâna care vă simțiți confortabil în prezența unui astfel de Dumnezeu. Well, oare ce zice Pavel? Dar îmi vei zice atunci, și asta l-a supărat pe prietenul meu foarte mult, atunci de ce mai bagă de vină? Cine poate sta împotriva lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul va zice celui ce l-a făcut pentru ce m-ai făcut așa? Cum se leagă argumentele de mai sus de plângerea lui Pavel din versetele 1 la 5, din 9? De afirmația din versetul 6, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Observați, aici suntem la alegerea între cei mântuiți și cei nemântuiți. Între cei care vor petrece veșnicia rupți de Dumnezeu și cei care vor petrece veșnicia cu Dumnezeu. Afirmațiile pe care Dumnezeu le face prin Pavel în Roman, capitolul 9, sunt făcute în dreptul a două personaje, în dreptul lui Moise și în dreptul lui Faraon. Și haideți să ne mutăm în dreptul celor două personaje. În dreptul lui Moise m-aș duce în Exod, capitolul 33, versetele 18 la 34. Moise, la un moment dat, știți, vițelul de aur, în capitolul 31-32, supărarea lui Dumnezeu, dă-te-le o parte să-i nimicesc, Moise zice, nu, nu te las, mai bine nimicește-mă, șterge-mă din cartea vieții, e o târguială, Dumnezeu cedează, Moise câștigă, poporul rămâne viu. Și Moise-i buimac și zice, ce soi de Dumnezeul ăsta pe care îl pot împinge unde vreau eu? Și supărat într-un fel sau nedumerit de atitudinea lui Dumnezeu care cedează, zice, Doamne, aș vrea să te cunosc un pic mai bine, arată-mi slava ta. Și Dumnezeu acceptă provocarea. Zice, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Numele Domnului este Domnul însuși sau descoperirea nevăzutului înaintea ochilor mei. Voi face să treacă numele Domnului pe dinaintea ta. Două puncte și urmează numele Domnului. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Când cineva, Dumnezeu în speță, rostește aceste cuvinte, mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă, ce a spus Dumnezeu despre sine? Mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Ce a spus Dumnezeu despre sine? Moise zice, Doamne, aproape nimica, te rog să mă ierți, dar vreau să spun o întrebare, mai dă-mi o lămurire, pentru că ce mi-ai spus tu e incomplet, cu ce mi-ai spus tu nu pot face absolut nimica, pentru că nu știu de cine vrei, Doamne, să ai milă și de cine vrei să te înduri. Dacă îmi spui de cine vrei să te înduri, tu poți să te înduri de cine vrei să te înduri, dacă îmi spui și de cine vrei să te înduri și de cine vrei să ai milă, atunci te cunosc. Și Dumnezeu înțelege problema și spune, fața nu vei putea să mi-o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Wow! Și Moise întreabă, de tot ce în roșu sunt întrebările intercalate în text de către Moise, gândesc eu, așa aș fi spus eu dacă aș fi fost acolo. Dar de ce, Doamne? Și Dumnezeu îi spune, ia un loc lângă mine, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când voi trece, îmi voi trage mâna la o parte de la tine. Mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Domnul s-a pogorât într-un nor, a stat acolo lângă el, a rostit numele Domnului și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat, ci pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor, până la al treilea și la al patrulea neam. Ce-i fascinant este că în versetul următor, Scriptura spune, îndată Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat și a zis, ajunge. Ce a înțeles Moise despre Dumnezeu? De cine vreau să mă îndur și de cine vreau să am milă? Și Dumnezeu a spus, până la al miilea neam, mă îndur de și pedepsesc pe, până la al treilea și al patrulea neam. În Isaia Dumnezeu spune, voi face iarăși pe judecătorii tăi ca odinioară și pe sfetnicii tăi ca la început. După aceea vei fi numit o cetate neprihănită, cetate credincioasă. Dar vine explicația în 27, Sionul va fi mântuit prin judecată și cei ce se vor întoarce la Dumnezeu vor fi mântuiți prin dreptate. Dați-mi voie să mut în dreptul lui Faraon, că asta doare un pic mai tare. L-a ridicat în adins pe Faraon și arată în el dreptatea și mânia. Și Dumnezeu i-a spus dinainte lui Moise deznodământul, pentru că este tot știutor. Dar atunci când mă uit la relația dintre Faraon și Dumnezeu, lucrurile merg cam așa. Știți povestea, când vine Moise să scoată poporul din Egipt și încep semnele și vracii lui Faraon replică semnele până la un moment dat. Și inima lui Faraon pe toată această scenă se împietrește. Până când Dumnezeu îl împietrește. Dar observați ce se întâmplă. Faraon și-a împietrit inima. Inima credincioasă a răspuns hotărârii lui Faraon. I s-a împietrit inima. Și-a împietrit inima. I s-a împietrit inima. Domnul i-a împietrit inima. Dar nu se opresc lucrurile aici. Și-a împietrit inima. I s-a împietrit inima. Domnul i-a împietrit inima, Domnul i-a împietrit inima, Domnul i-a împietrit inima. Eu voi împietri inima lui Faraon. Dacă l-aș întreba pe Dumnezeu, pe cine vrei să împietrești? Ce mi-a răspunde Dumnezeu? Pe cel care se împietrește. Pe cel care se împietrește, Dumnezeu îl împietrește. Și așa se întâmplă până și cu poporul său. Textul continuă. Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de ciste și un vas pentru o întrebuințare de ocare? Spuneți-mi, ar fi putut Faraon să pună sângele mielului pascal pe ușorii ușii? Da, orba! Textul îmi spune doar atât că împreună cu evreii au ieșit o mulțime de egipteni, o mulțime de oameni, tot felul. Nu se poate. De ce credeți că Dumnezeu a lăsat din ziua 10 până în ziua 14 și n-a rezolvat lucrurile într-o fracțiune de secundă să aibă nimeni timp să dezmeticească? Păi după ce ai trăit 400 de ani lângă vecinul tău, indiferent ce culoare ale, știi ce limbă vorbește, poate că v-ați împrietenit, discutați unii cu ceilalți, s-au dus la vecini în sat, au făcut ședințe, au spus, uite-te ce ne spune Domnul, nu uitați, suntem după 10 luni de minuni evidente în Gosen și în Egipt, peste toată țara Egiptului. Toată lumea era ochi și urechi la tot ce suflau evreii. Și unii dintre ei au făcut lucrul acesta, și-au scăpat neatinși de mânia lui Dumnezeu. Alții, în ciuda mâniei lui Dumnezeu căzute peste întâiul lor născut, și-au lăsat Egiptul și-au ieșit împreună cu poporul din țară. Deci era acolo libertatea pocăinței pentru toți. Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire? Întreabă Moise, și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă. Despre noi vorbesc. Ei, întrebuințarea e una, destinul este alta. Și marea întrebare este, de ce există vasele mâniei? Cine sunt aceștia? Cum au ajuns acolo? Și de ce există vasele îndurării? Cine sunt aceștia și cum au ajuns între vasele îndurării? Cine sunt unii și cine sunt ceilalți? Cine sunt vasele mâniei și de ce le-a suferit Dumnezeu, le-a răbdat Dumnezeu în loc să le fărâme imediat? Le-a suferit pe scena istoriei. Astfel, El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri, după cum zice Osea. Voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu, fii ai Dumnezeului celui viu. Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel. Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită, căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Observați, totul se întâmplă după cuvântul lui. Și cum zisese Isaia mai înainte, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Israel a fost ales de Dumnezeu să fie un vas pentru o întrebuințare de cinste. Dar care este punctul focal al acestei cinstiri sau acestei întrebuințări de către Dumnezeu al lui Israel? În ultimă instanță, pentru ce l-a ales Dumnezeu? Observați cele 8 puncte cu care prefațează Pavel, capitolul 9. Ei sunt israeliți, au în fierea slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și am ajuns la scopul alegerii lor. Și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai pe sus de toate Dumnezeu binecuvântat în veci. Care este cinstea pentru care a fost ales Israel, respectiv Avram și toți urmașii lui? să-l aducă pe scena istoriei, pe întrupatul fiu al lui Dumnezeu. În grădina Eden, în capitolul 3, versetul 15 din Genesa, Dumnezeu spune: sămânța femeii îți va zdrobi capul. Aceasta era încleștarea dintre împărăția lui Dumnezeu și împărăția întunericului. Și cei care au fost aleși în slujba lui Dumnezeu, întrebuințați de Dumnezeu, au fost desemnați pentru cinstea de a-L purta pe Mesia, sămânța, și a-L aduce pe scena istoriei, au fost Avram și descendenții lui. Dragii mei, asta este o alegere la o anumită slujire. În comparație cu această întrebuințare, toate celelalte popoare sunt vase pentru o întrebuințare de ocară. Cresc animale, fac negoți, cântă la fluier, luați-i pe toți descendenții lui Cain, care sunt deschizători de pârtii culturale în istorie. Dar ce contează toate acestea pe lângă un Enoch care a fost răpit la Dumnezeu? Este extrem de important să facem această diferență, dar suntem încă la nivelul alegerii pentru o anumită slujire, nu la o alegere pentru un anumit destin. Deci când citesc epistola lui Pavel către Roman 9:11, găsesc 4 expresii, 2 categorii de vase, vase pentru o anumită întrebuințare și vase pentru un anumit destin, vase pentru o întrebuințare de cinste și o întrebuințare de ocară și vase ale mâniei făcute pentru pieire și vase ale îndurării pregătite mai dinainte pentru slavă. Ce a spus Pavel? Pavel a spus că Dumnezeu este olarul și că El ia o frământătură de lut, o așează pe masa olarului și din aceeași frământătură de lut o rupe în două, dintr-o parte face un vas pentru o întrebuințare de cinste, din altă parte face un vas pentru o întrebuințare de ocare. În dreptul acestei acțiuni a lui Dumnezeu, spune Pavel, cine ești tu, omule, ca să-L întrebi pe Dumnezeu ce face, poate lutul să poruncească olarului? Nu, olarul face ce vrea. Dumnezeu este suveran, alege și acționează fără să mă întrebe pe mine. Întrebuințarea de cinste a fost ca vasele acestea, iudeii, să-L aducă pe Hristos pe scena istoriei. Odată ce Hristos a fost adus pe scena istoriei, El este fiul lui Avram și fiul lui David. Fiul lui David a primit toate promisiunile, fiul lui Avram împarte toate promisiunile la toate familiile pământului, în sămânța ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului, cheamă înaintea lui, mai întâi pe iudei, apoi pe neamuri. Am mai pomenit de multe ori experiența copilăriei mele, în Cluj se făceau pâini de 4 kg, era foarte bună pâinea, incredibilă, mai ales când o primeai caldă, adusă de la fabrică. Dar foarte des era magazinul gol și noi mergeam, se făceau coadă lungă, așteptând mașina cu pâine. Noi ca și copii trebuia să ducem pâine acasă, trebuia să stăm cu bonurile galbene, roșii, albastre, aveam bonuri de pâine și ne număram, știam câte grame primim pentru fiecare, ne așteptam pâinea. Am învățat repede o lecție, când vine mașina de pâine, mă duc și eu și stau în rând să ajut la descărcarea pâinii. Și coada aceea care ajungea, prin care ajungea pâinea pe raft, primea un avantaj. Care era avantajul? Să primim, să mergem în față. Doamna ne spunea, cei care ați ajutat la descărcarea pâinii, veniți în față. Eu veneam, ups, de la capătul cozii în față. Dar plăteam pâinea ca și toți ceilalți. Ca și toți ceilalți. Asta s-a întâmplat în istorie. Cei care au descărcat pâinea vieții au fost evrei. Mântuirea vine de la iudei. De aceea Dumnezeu a zis mai întâi iudeilor, apoi grecilor. Ei au fost chemați în față. M-a spus experiența mea când am zburat în Israel de la București, după ce ne-au purecat, nici la securitate n-am fost purecat ca și în aeroport de către evrei la El Al. După aceea s-a făcut un anunț și dintr-o dată toți evreii s-au dus în față. Mai întâi mi s-a pus un nod în stomac. După care am zis, au suferit destul în istoria asta, lasă-i să urce în avion. După ce au urcat în avion și au fost serviți bine, mersi, pe urmă am venit și noi neamurile. Deși am plătit cu aceiași bani călătoria. Dragii mei, asta s-a întâmplat. Odată ce Hristos a fost adus prin vasele pentru o întrebuințare de cinste în istorie, mai întâi iudeii, apoi neamurile s-au așezat la coadă și acolo, în fața lui Hristos, se aleg vasele mâniei de vasele îndurării. Observați, vasele pentru anumită întrebuințare îl alege Dumnezeu în mod suveran. După ce l-a ales pe Avram, n-a mai întrebat pe urmașii lui dacă le place sau nu le place. Nici dacă ar fi vrut, n-ar fi putut coborî de pe scenă. Au fost ținuți acolo până și-a terminat lucrarea cu ei. Dar după ce și-a terminat lucrarea cu ei, aducându-l pe Hristos, pe urmă i-a pus la coadă și le-a dat libertatea să zică da sau nu ofertei pe care Hristos o face. Mă întorc înapoi la schema mea. Din Avram, Dumnezeu îl alege în mod suveran pe Isaac. Din Isaac, Dumnezeu îl alege în mod suveran pe Israel sau pe Iacov. Din Israel, Dumnezeu alege pe cei mântuiți și pe cei nemântuiți. Întrebarea este cum anume să aleg unii de ceilalți. Uitați-vă la vasele mâniei. Vasele mâniei sunt pregătite, sau făcute pentru pieire. Dacă ajungi cumva în magazia cu vasele mâniei, să știi clar care ți-i destinul. Pieirea. Dacă ești în magazia cu vasele îndurării, au fost pregătite mai dinainte pentru slavă. Care să fie cuvântul prin care Dumnezeu separă oile de capre pe unii de ceilalți? Roman 10, 1-17. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea este ca înaintea lui Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o de Dumnezeu, au... Care din voi citește mai departe?
Au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși? Au căutat să-și pună o neprihănire a lor înșiși. Și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu.
Căci Hristos este sfârșitul legii.
Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. În adevăr, Moise scrie că omul care primește neprihănirea pe care o dă legea, va trăi prin ea. Pe când, iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința. Să nu zici în inima ta, cine se va sui în cer, să coboare, adică pe Hristos de cer, sau cine se va coborî în adânc, să scoare, adică pe Hristos de moarte. Ce zice ea deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat de morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.
Dragii mei, acesta este cuvântul prin care se aleg unii de alții. Imaginați-vă că în păcat m-a zămislit mama mea. Discutam cu cineva despre păcat și spuneam, există cel puțin 3 categorii de păcate. Păcatul personal, când tu minți, când eu curvesc, când eu fur. Ăsta este păcatul personal. Eu am călcat legea lui Dumnezeu în viața pe care o trăiesc. Este păcatul moștenit de la părinții mei. Mă uit la mama mea și trag după mine o mulțime de probleme din pricina faptului că ea este mama mea. Pe tatăl meu l-am cunoscut puțin. Am fost mic când am murit. Dar mă regăsesc în ea. Mă uit la copiii mei care cu ei problemele mele. Andreea se frământă imens cu... de la tatăl moștenit, da? Cu vârful limbii moștenit de la tatăl și are bătăliile ei și când se uită în oglindă trebuie să zică ăsta este un păcat moștenit, o tendință păcătoasă, o șubrezire undeva în mine, unde diavolul lovește. Dar pe urmă există un păcat prin reprezentare. Eu sunt în Adam, în primul Adam, din pricina aceasta, dragii mei, car cu mine condamnarea care a venit peste el. Deci toți ne naștem aici. Niciunul nu se naște dincolo. Cum se mută omul de aici aici? Când e vorba de slujire, Dumnezeu alege în mod suveran. El hotărăște să-ți dea 5, 2 sau un talent. Tu nu comentezi, El te cunoaște, știe pentru ce te-a făcut. Tu trebuie să spui talentul în negoț. Când e vorba de mântuire, El a pregătit întregul Său plan, nu lipsește nicio verigă. Și îți spune aici, chiar dacă ești negru ca păcura, îți spune, dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi trecut dincolo, vei fi mântuit, vei fi mutat între vasele îndurării pregătite mai dinainte pentru slavă. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Acesta este cuvântul care separă vasele mâniei de vasele îndurării. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, au fost trimiși. Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc Evanghelia, dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Astfel, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dacă ar fi să schematizez textul pentru mine, urcând din nou de jos în sus, Dumnezeu mai întâi a făcut un plan în sine însuși, pe cei chemați după planul Său. Și în planul acesta El a hotărât mai dinainte ceva, să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Apoi, planul acesta a fost anunțat prin proroci. Dumnezeu a trimis o ceată întreagă de vestitori, într-un fel sau altul, ca planul Lui să fie făcut cunoscut. Anunțarea prin profeți a dus la trimiterea apostolilor, ducându-vă faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt și veți fi martori din Ierusalim, toată Iudeea, Samaria, până la marginile pământului. Trimiterea a fost urmată de o propovăduire. O propovăduire în toată lumea. Propovăduirea a dus la o auzire a Evangheliei. Și în fața Evangheliei auzite, noi răspundem unii într-un fel, alții în alt fel. Unii zic, e bine aici, mulțumesc frumos, nu mă interesează. Alții pleacă urechea, se agață și de un fir de pai și prin credință trec dincolo în magazia vaselor îndurării pregătite mai dinainte pentru slavă. Ăsta este procesul pe care îl găsesc în Romani. Cum se aleg vasele mâniei de vasele îndurării? Noi toți suntem acolo. Planul lui Dumnezeu ne cuprinde pe toți. Scriptura spune atât de mult a iubit Dumnezeu, bărbați, femei, bătrâni, copii, albi, galbeni, negri, roșii, toată lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Observați potențial, noi toți suntem vase ale îndurării, toți am fost pregătiți pentru slavă, toți avem tiparele chipului lui Dumnezeu în noi pe care Dumnezeu vrea să-L umple prin procesul sfințirii, prin întâlnirea noastră cu Hristos, prin amprentarea noastră de degetul lui Dumnezeu. Toți! Iadul n-a fost pregătit pentru noi, ci pentru diavolul și pentru îngerii lui. Și cu câtă durere va trebui să spună Hristos, duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Când vine Evanghelia și trece ca fierul plugului prin societate, dragii mei, Evanghelia alege neghina de grâu. Evanghelia alege vasele mâniei de vasele îndurării. Cei care, auzind-o, îl mărturisesc pe Hristos ca Domn și cred în inima lor că Dumnezeu l-a înviat din morți, vor fi mântuiți. Înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu nu m-a ales pe mine sau pe tine, ci a ales corabia în care să ne mântuiască din fața revărsării mâniei Lui. Întrebarea este, ai urcat în ea? Uitați-vă la corabia lui Noe. E gata făcută, 120 de ani de trudă, cu mâinile goale, fără drujbe, hușvarna și alte lucruri, ci smoală, cuie de lemn, ciocane făcute din ce-a dat Domnul din pietrele de pe drum. O corabie făcută la porunca lui Dumnezeu. 7 zile ușile stau larg deschise. Marea majoritate a celor din jurul lui Noe au stat și și-au bătut joc de el la gura corabiei. Până când, bum, s-au închis ușile. Atunci au rămas să zgârie pereții corabiei. Și noi n-am mai putut face nimic pentru ei. Corabia aceasta a pregătit-o Dumnezeu pentru toți oamenii înainte de întemeierea lumii. Domnul îl alege pe cel care îl alege și împietrește pe cel care se împietrește. Înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu ne-a ales să fim asemenea chipului Fiului Său, să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. De aceea Scriptura spune, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Procesul acesta al modelării mele într-un chipul lui Hristos este obligatoriu, nu este opțional. Înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a pus la dispoziția celor credincioși mărginita mărime a puterii sale ca să se înfăptuiască planul său. Atenție! Puterea sfințitoare este Duhul Sfânt, dar tu ai puterea să-L întristezi și să-L stingi în tine, să blochezi procesul sfințirii. Ceea ce la urmă va duce la tăiere din măslin, la schimbarea traiectoriei vieții tale, a destinului tău. Nu uitați textul de la care am pornit. Ucenicii s-au apropiat de el și au zis, Doamne, de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției, iar lor nu le-a fost dat. Țineți minte întrebarea din prima zi? Dacă aș fi un calvinist convins, aș zice, vouă, îmi pare rău, nu v-a fost dat, lor le-a fost dat. Dar am pus o întrebare în context. Primesc oare un răspuns, ca și Moise, ca și Faraon eventual, la întrebările lor? Doamne, pe cine vrei să împietrești? De cine vrei să te înduri? Dacă îi pui întrebarea, Dumnezeu îți răspunde. Au pus întrebarea, Hristos a răspuns. Vouă celor care sunt interesați, sunteți interesați, care căutați, care bateți, vouă v-a fost dat. Lor care au închis întrerupătorul și au plecat acasă, nu le-a fost dat. Întrebări și discuții.
Ce părere aveți despre depravarea totală a lui Calvin? Adică ce puteți spune despre ea și cum o armonizați cu ceea ce ne-ați prezentat?
Mulțumesc de întrebare. Deci ce părere am despre depravarea totală, căderea totală a omului, care dacă ar fi să o explic un pic, ar fi așa. Omul căzut nu poate dori mântuirea, dar emite să o caute, n-are nici un fel de putere și posibilități să meargă înspre ea. Eu zic, frate Calvin sau Luther, nu te cunosc, el a emis această afirmație, nu te cunosc personal, dar sunt 100% de acord cu tine. Bă, dar acum aveți o problemă, pentru că nu mă puteți spune nici într-o cutie, nici în cealaltă. Și asta este problema cu cutiile teologice. Dragii mei, când intri în una, nu mai poți ieși din ea și o viață întreagă îți vei justifica poziția certându-te cu alții. Și de aceea, lasă cutiile teologice celor le place, stai lângă ea, niciodată nu te eticheta, sunt premilenist, amilenist, postmilenist, calvinist, arminian. Lasă-i pe alții să o facă, tu stai în Scriptură. Și acum să încerc și răspunsul. Când am vorbit despre piedicile din calea lucrării Duhului Sfânt, am vorbit despre faptul că Duhul Sfânt are 2 tipuri de mandate. Are un mandat universal pentru lumea întreagă. Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. De ce a primit Duhul Sfânt un astfel de mandat? Din pricina căderii totale, din pricina faptului că fără intervenția directă a lui Dumnezeu nu există mântuire. Și din acest punct de vedere sunt calvinist. Dar ștergeți eticheta, pentru că nu-mi plac și nu vreau să le iau asupra mea. Și mulțumesc lui Dumnezeu că Duhul lui Dumnezeu are această lucrare, dar asta îmi ridică o problemă. Dacă Duhul lui Dumnezeu are acest mandat și fără lucrarea Lui eu nu mă pot întoarce, ce se întâmplă? Duhul nu lucrează în toți? Sau eu pot obstrucționa lucrarea Duhului în mine? Atunci când deși pocăit, născut din nou, eu mă dau rob păcatului, ajung în Roman 7, de la 14 la 24. Vreau să fac, știu binele, vreau să fac binele, îmi place binele, nu pot să fac binele. Pentru că lipsește puterea și păcatul e mai puternic decât firea pământească. Are legea de partea lui, păcatul are drept legal și când are drept legal, are putere reală asupra mea. Care-i soluția? Crucea lui Hristos. Am fugit la Hristos, păcatele îmi sunt iertate, motoarele Duhului Sfânt se pot reaprinde în mine. Se pot reaprinde în mine. Atunci când eu sunt în păcat, într-un păcat nemărturisit, nu mă deosebesc cu nimic de cel de afară din lume. Eu trebuie să fiu dovedit ca și el vinovat în ce privește păcatul, neprihănirea și judecată. Am un avantaj în fața lui. Am fost înnoit în duhul minții mele și îmi place legea lui Dumnezeu. Teoretic, știu atâția oameni am în jurul meu care știu Scriptura, le place Scriptura, sunt de acord cu Scriptura, dar nu vor Scriptura. Da. Pentru că teoretic știi ce-i binele. M-am dat un exemplu cândva. Fata profesorului meu de Vechiul Testament, Ralph Alexander, el locuia în Viena, american, și mergea la un liceu în Viena. Și ea s-a hotărât să stea între colegii, mergea la chefuri cu ei și îi aduna pe toți după ce erau beți, îi punea în mașină și îi căra acasă. Niciodată nu bea cu ei și nu se amesteca cu ei. Și toți își băteau joc de ea, ei trăiau unii cu alții, ea era sfântă. 4 ani de zile le-a suportat scuipatul și rușinea, cu toate că i-a slujit ca o cârpă pe toți. A venit sfârșitul anului, sfârșitul școlii, înainte de bacalaureat, era un obicei în școală, se alegea Miss School, da? Era un vot secret. Și în unanimitate toți au ales-o pe ea. Și a venit acasă plângând și a zis la tatăl ei, s-a meritat. Dragii mei, în ciuda faptului că timp de 4 ani de zile au călcat-o și au scuipat-o, și-ar fi dorit să fie ca ea. Și-ar fi dorit să fie ca ea. Ei, asta este extraordinar. Să stai acolo, la locul tău. Deci, eu cred în faptul că păcatul ne-a atins pe toți, ne-a străinat de Dumnezeu. Dar cred că în harul lui Dumnezeu nu l-a dat pe Fiul Său pentru noi toți, fără să ne zgândere pe fiecare. Într-un fel sau altul, El știe cum o face. Să ne zgândere pe fiecare. Și atunci cele două cutii se amestecă. Dar cred că voința mea este liberă. Dumnezeu a pus înaintea mea viața și moartea, binecuvântarea și blestemul și nu alege viața în locul meu. Mi-a spus, alege viața. Ca să trăiești tu și copiii tăi. Cel care se ridică în picioare are nevoie de un microfon. Gigi?
Nu știu dacă am înțeles bine și asta vreau să verific. Deci, deși omul este fără nicio speranță prin sine în urma căderii, Dumnezeu a hotărât, dacă am înțeles bine când ai spus zilele trecute, ca Duhul Sfânt să aibă o lucrare specială pentru toți oamenii. Și această zgândărire de care vorbești, cred că vine tocmai din partea Duhului Sfânt, care spune fiecărui om că nu-i în regulă atunci când păcătuiește și care atenționează. Deci omul în sine n-are resurse, dar Dumnezeu din exterior trimite în toți oamenii o chemare spre sine. Și atunci probabil aici se împacă cumva lucrurile. Sau...
Mulțumesc de completare, Gigi, pentru că ce spui tu, cel puțin implicit, este că, pe de o parte, Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie, o spune Pavel în Faptele Apostolilor, nu s-a lăsat în toate vremurile istoriei fără mărturie. Acum, fie îl cred pe el și dau șansă celui de pe Himalaya, fie mă cred pe mine și filozofele mele înguste. Dar în al doilea rând, Scriptura spune că nu există un om pe fața pământului care să nu fi fost creat întru chipul și asemănarea celui de-al doilea Adam, al lui Hristos. Întru chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Noi n-am avut timp să discutăm despre cum a înscris Dumnezeu legea în conștiința oamenilor. O găsiți undeva pe CD-uri, lucrul acesta. Dar atunci când m-a creat după chipul și asemănarea mea, ca și în gena mea, ca și în embrionul uman, se înscrie informația de care am nevoie. Și cu această informație a legii lui Dumnezeu, a caracterului, a chipului lui Dumnezeu, noi călătorim. Dragii mei, această informație de putere Duhului Sfânt să activeze în mine ce vrea. când vrea, prin diverse situații, printr-un naufragiu, printr-o boală, printr-o moarte, printr-o bucurie, prin oameni de lângă mine. Este extraordinar să vezi venind la botez oameni care zic, Dumnezeu a pus lângă mine un coleg credincios. Mi-am bătut joc de el, ultima femeie venită din Moldova. Mi-am bătut joc de el ani de zile și acum era părintele ei spiritual, era în față în fața bisericii, capitulând înaintea lui Hristos. Duhul lui Dumnezeu lucrează pentru că atunci când ne-a creat, a pus în noi toată informația necesară ca să o activeze, ca să nu putem înaintea lui la judecată spunem, îmi pare rău, dar eu n-am știut. Unul dintre noi, voi cei care sunteți aici, n-aveți absolut nicio scuză, pentru că ați fost la o conferință pe romani, așa că lăsați-i pe cei de pe Himalaya. Trebuie să ai microfonul în mână, dacă, da? Bun.
Roman 10:10, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Multă vreme nu am înțeles și am confundat credința din inimă cu asentimentul intelectual față de tot ce spune cartea aceasta. Credința din inimă e credința care mă face să acționez în sensul predicii de pe munte. Când întorci autobraț, ai credința din inimă. Dacă eu spun că cred și eu spun la toată lumea că cred, dar nu acționez așa, aia nu e credință din inimă. E un asentiment intelectual. Întăriți și asta dumneavoastră dacă sunteți de acord cu ea. Iar mărturisirea cu gura nu este mărturisirea care am făcut-o odată la botez. E o mărturisire care se face continuu toată viața. Deci dacă am făcut odată la botez și după aia am încetat mărturisirea cu gura, am ieșit din cadrul Roman 10:10. Asta e o concluzie, am ajuns greu la ea, teologia mea s-a oprit în Roman 7. Nu pot, de ce nu pot? Am ajuns la concluziile astea că ceea ce credeam eu că e credință, nu e credință, nu e încă în inimă, iar mărturisirea trebuie să fie continuă.
Superb! Aș vrea să o iau pe două căi. Mai întâi v-aș duce în Corinteni și în Corinteni, capitolul 12, la 14, dar mai ales 12, este o afirmație în versetul 3. Nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul și nimeni nu zice prin Duhul Iisus să fie anatema. Acum, eu aș putea face un exercițiu extrem de simplu în sală, să număr până la 3 și în cor să spunem Iisus este Domnul, sub 3 cuvinte. Iisus este Domnul. 1, 2, 3. Iisus este Domnul. Ieșiți, vă rog, afară, căutați un bețiv. Dați-i 100 de lei pentru un deț de pălincă și rugați-l să repete după voi. Iisus este Domnul. Va avea vreo problemă? Nu va avea niciuna. Deci mărturisirea cu gura la acest nivel nu te ajută la nimic. Și atunci, când citesc Corinteni și văd ce se întâmplă în Corint, mă întreb, ce mărturisiri mărturiseau ei de fapt? Între ei erau dezbinări. Eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui dezbinările. Între ei erau, capitolul 5, o curvie cum nici între păgâni nu se pomenește. 6, judecăți pentru un pogon de pământ, pentru temirce, judecăți și scoateri de ochi și neiertare ca în bisericile noastre. Capitolul 7, familii în derivă, femei superspirituale care negau bărbaților lor relațiile intime să fie sfinte pentru Domnul și la rugăciune de dimineața până seara și copiii îți prin vecini. Capitolul 8, deștepți în biserică care în atotștiința lor intrau cu dezinvoltură în templele idolești și frații mai slabi își frângeau sufletul la poarta templului. Și aș putea să mă duc 11, o biserică care a făcut din cina Domnului beție, destrăbălare, 12 la 14, o biserică în care scena era disputată de toți oamenii și pentru că nu încăpeau cu toții, au început să vorbească în cor cu toții, fiecare în limba lui, era un vacar, intrau cei fără darul, ziceau, sunteți nebuni și aveau dreptate. Capitolul 15, nu mai credeau în învierea morților. 16, leneș în dărnicie, Pavel trebuie să tragă de ei să dea Domnului ce al Domnului. Acum spuneți-mi, ce ziceau corintenii de fapt? Iisus să fie anatema. Ăsta era mesajul. Nu-l puteau nega. Spuneți-mi, ce duh putea vorbi prin ei? Când erați păgâni, vă duceați la idelui cei muți, după cum erați târâți, spune textul. Și acolo în versetul 2 este cheia. Deci în niciun caz nu este vorba de articularea, îmi pun un castofon în buzunar să vorbească în locul meu, nu. Dați-mi voie să folosesc un cuvânt care poate nu se potrivește aici. Știți zicala, gura bate fundul? Cu alte cuvinte, când rostești un cuvânt în sens mântuitor, dacă gura nu trage după ea și mâini și picioare și viața întreagă, cuvântul ăla n-are nicio valoare, e o minciună. Eu pot zice am părtășie cu Dumnezeu, dar umblând în întuneric sunt un mincinos. Și atunci al mărturisi pe Hristos ca Domn cu gura ta înseamnă a cădea la picioarele lui ca Toma și a zice Domnul meu și Dumnezeul meu, dar nu ajunge. Nu ajunge să zici l-am văzut pe Domnul pe pagina Scripturii. Nu ajunge să-L mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn. Picioarele tale trebuie să ia pe urma gurii tale. De aceea ia treia arătare Domnului Iisus Hristos în care lui Petru îi se spune vino după mine. Până n-ai pornit după Hristos, și nu trăiești dându-te lui Hristos, mărturia ta n-are absolut nicio valoare. Ai perfectă dreptate. Deci dacă e să trec între vasele îndurării, atunci trebuie să las ca mărturisirea mea, mărturia gurii mele să tragă după ea întreagă viața mea și mâini și picioare să tragă după mea, după ea toată ființa mea.
Merge. M-aș referi la acel cuvânt trei pe care dumneavoastră l-ați pus acolo în schemă, care desparte pe cei mântuiți de cei nemântuiți. Și acolo ați folosit Romani 10, 9 și 10. Este vorba despre asta. Deci dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că, că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Mie mi se pare că aș sugera sau cred că dacă luăm Biblia în contextul ei, am putea să mai adăugăm aici 1 Corinteni 15:1-2, care spune că sunt mântuiți dacă țineți cuvântul Evangheliei. Și asta ar include Marcu 16:15-16, care spune cine va crede și va fi botezat. Pentru că, și care întărește de altfel un alt verset din Biblie care spune că prin sângele lui, deci Roman 3:25, care este de fapt botezul, nu? Îngroparea și... sau 1 Petru 3:21, care spune că botezul mântuiește. Adică numai a mărturisi pe Iisus ca Domn și a crede că Dumnezeu l-a înviat, mie mi se pare că este numai o bucățică din ceea ce pe mine mă duce la mântuire. Eu trebuie să țin tot cuvântul, trebuie să fac tot ceea ce îmi cere Dumnezeu prin Biblie ca să fiu mântuit.
Mulțumesc, superbă observația, dar iertați să-mi fie, ce înseamnă să-L mărturisești pe Iisus ca Domn? Vorbește Doamne, deci robul tău ascultă. Deci când îl mărturisești ca Domn, îți trăiești viața conform perceptelor Lui. Ți-ai schimbat autoritatea ultimă în viață, El vorbește, tu asculți, El e olarul, tu ești lutul, El e creatorul, tu ești creatura și în felul acesta îmi subordonez viața voii Lui. Și atunci aveți dreptate. Textul acesta implică toate celelalte. Și atunci cartea de căpătâi care mă guvernează este Scriptura. Nu perceptele teologice, nu ce a zis X, Y, Z. Să vă ferească Dumnezeu, să ziceți, așa zis Beni. Și cine-i Beni? Beni e o bucată de noroi care poate greși tot a doua zi de 7 ori, întrebați-o pe nevastă mea. Eu am nevoie de dumneavoastră, voi aveți nevoie de mine, ca împreună să rămânem lângă adevărul Scripturii, lângă tot adevărul Scripturii. Știu că sunt multe întrebări, spune încă una primim în spate.
No. Lista planului Dumnezeu, ultimele puncte erau propovedirea cuvântului, auzirea și credința sau necredința. Se poate introduce în această listă două acțiuni pe care le mai vedem în Biblie, nașterea din nou și străpungerea din inimă, din Fapte 2? Cum relaționează ele, astfel încât unii cred și alții nu cred?
Hai să pun pe tiparul din Petru, mulțumesc, Emi. Petru s-a sculat, capitolul 2, versul 22, și a început predica. Și și-a terminat-o, Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Domn și Hristos. Și în clipa aceea au rămas străpunși la inimă, deci observați, propovăduirea a dus la auzire, auzirea, au rămas străpunși la inimă și au strigat, fraților, ce să facem? Și Petru le răspunde în versetul 38. Dar cu siguranță că trebuie să o pun undeva acum. Acum, nașterea din nou, dacă aș pune undeva, deci între auzire și credință, trebuie să fie această străpungere la inimă, pocăință. Când Petru le spune, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Ar trebui să explicăm fiecare cuvânt în parte sau fiecare termen, dar sucevenii tocmai intră în Faptele Apostolilor, mutați-vă acolo vreme. Nașterea din nou, cred că vine în urma credinței. Dacă aș pune lucrurile, nașterea din nou din Duh, asta este o posibilă traducere a lui Ioan 3 sau de sus, sau dacă aș adăuga celelalte aspecte din Dumnezeu, 1 cu 13, e nevoie de puterea, prezența Duhului Sfânt să facă această lucrare. Și în Galaten Pavel spune, prin credință ajungem la înfiere, ajungem fii ai lui Dumnezeu și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Abba, adică Tată. Da. Adică Tată. Și atunci credința mă duce el, pentru că scara nu s-a terminat. După nașterea din nou urmează sfințirea, după sfințire urmează proslăvirea și în Roman 8, până acolo i-a și proslăvit. Sunt în prezența Tatălui.